नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्त बाबतें तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदी सरकारान आयज नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बसका आपयल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळान गंभीर खनिजा संबंदी घेतिल्ल्या निर्णयाक आत्मनिर्भरतेचे म्हत्वाचे पावल अशें म्हळां. महाकुंभातल्या सुरक्षा वेवस्थेचो नियाळ घेवपा खातीर उत्तर प्रदेशचे मुखेल सचीव आनी पुलीस महासंचालक आयज प्रयागराजाक भेट दितले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांणी क्युब्यातल्या ग्वांतानामो बेतल्या अमेरिकन नौदळ तळाचेर 30,000 लोकांची क्षमता आशिल्ल्या स्थलांतरीत बंदखण केंद्र बांदपाची घोशणा केल्या. आनी दादल्यांच्या हॉकी इंडिया लीग सर्तीत तामिळनाडू ड्रॅगन्स आनी सुरमा हॉकी क्लब पंगडान सेमीफायनलीत पावल घाले. आतां पुराय खबरो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना आदी सरकारान आयज नवी दिल्लीत सगळ्या पक्षांची बसका आपयल्यात. हे बसकेंत सगळ्या पक्षांच्या नामनेच्या फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करतले आनी अधिवेशन बरे तरेन चलचे हे खातीर पक्षाचो सहकार मागतले. 31 जानेवारीक संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या संयुक्त बसकेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू जातले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणा उपरांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आर्थीक सर्वेक्षण मांडटल्यो. अर्थमंत्री शेनवारा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर करतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळान गंभीर खनिजा संबंदी घेतिल्ल्या निर्णयाक आत्मनिर्भरतेचे म्हत्वाचे पावल अशें म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन संबंदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाक लागून भारताच्या उच्च तंत्रगिज्ञान, नितळ उर्जा, संरक्षण आनी हेर मुखेल उद्देगांक उर्बा मेळटली अशें म्हळां. इथेनॉल खरेदीच्या सुदारीत दर संबंदीचो निर्णय इथेनॉल उत्पादन वाडोवपाक आनी मिश्रणाचे ध्येय साध्य करपाक मदत करतलो अशें तांणी सांगलें. हाका लागून कच्च्या तेलाची आयात उणी जातली, शेतकार सशक्त जातले आनी निवळ उर्जेचो प्रसार जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. प्रयागराजातल्या संगमांत काल जाल्ल्या दुखेस्त घडणुके उपरांत महाकुंभातल्या सुरक्षा वेवस्थेचो नियाळ घेवपा खातीर उत्तर प्रदेशचे मुखेल सचीव आनी पुलीस महासंचालक आयज प्रयागराजाक भेट दितले. काल जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 30 भाविकांक मरण आयिल्ले तर 60 जाण जखमी जाले. जखमींचेर थळाव्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. आमच्या खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत कडक सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. सुमोटो आर्जीकर प्रकरणाची काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. फाटल्या वर्सा ऑगस्टात कोलकात्याच्या आर्जीकर हॉस्पिटलांत प्रशिक्षणार्थी दोतोराचेर क्रूरपणान जाल्ल्या अत्याचार आनी खुना उपरांत सुरू जाल्ली ही केस वैजकी वेवसायिकांचे सुरक्षे विशीं आसा. 22 जानेवारीक भारतीय मुखेल न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आनी न्यायाधीश के व्ही विश्वनाथन हांच्या खंडपिठान वेळेचो उणाव आसा आनी ह्या प्रकरणांत 3 नवे अर्ज दाखल जाल्यात देखून खटलो 29 जानेवारीक चालू उरतलो अशें सांगिल्ले. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 विशीं संसदेचे संयुक्त समितीन काल आपलो अहवाल मसुदो मान्य केलो. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना 31 वांगड्यांची समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी विधेयक संबंधीत 14 कलमांत दुरुस्ती समितीन मान्य केल्या अशें सांगलें. समितीचो अहवाल आयज लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला कडेन सादर करतले अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 6 म्हयन्यांत ह्या विधेयकांचेर सविस्तर चर्चा जाल्या अशें पाल हांणी स्पश्ट केलें. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 उद्दिश्ट नोंदीचें डिजिटायझेशन, कडक ऑडिट, वाडिल्ली पारदर्शकताय आनी बेकायदेशीर रितीन व्याप्त वक्फ मालमत्ता परत मेळोवपा खातीर कायदेशीर यंत्रणा सयत म्हत्वाची सुदारणा हाडपाचो हे हेतू आसा. देशभरांतल्या वक्फ मालमत्तेचें वेवस्थापन आनी नियंत्रण सुदारपाचो हे विधेयक आसा. मजगतीं पॅनलाच्या विरोधी वांगडांनी अहवालाक मान्यताय दिवपाचेर प्रस्नचिन्न उबें केल्लें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. गरिबां खातीर घरां, दिल्लीचें आधुनिकीकरण आनी दरेका घरांत उदकाची सुविधा दिवपाक शकता अशा सरकाराची दिल्लींतल्या लोकांक गरज आसा अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ते काल दिल्लींतल्या यमुना खादर हांगा एका जाहीर सभेंत उलयताले. आम आदमी पक्षाच्या फुडारपणाखालच्या दिल्ली सरकाराचेर तांणी भ्रश्टाचार आनी फटींगपण पातळिल्ल्याचो आरोप केलो. काँग्रेस आनी आपच्या 25 वर्सांच्या राजवटींत दिल्लींतल्यो समस्या तश्योच आसात आनी दोनूय पक्षांनी दिल्लीच्या उदरगती खातीर कांयच करूंक ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार म्हळें. राष्ट्रीय राजधानीत अजूनय येरादारी कोंडी, धूळ आनी प्रदुशण ह्या सारख्यो समस्या आसात. दिल्लींत भाजप सरकार सत्तेत आयल्या उपरांत जनतेक दिल्ली सगळीं आश्वासनां दिल्ल्या वेळेंत पुराय करतले ही मोदींची हमी आसा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 11 वर्सांतली सगळीं प्रलंबीत कामां पुराय करतले आनी फुडल्या 25-30 वर्सां खातीरची तयारी करतले अशें ताणें सांगलें. यमुना प्रदुशणा विशीं आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हांच्या उलोवपाचेरूय मोदी हांणी टिका केली. प्रधानमंत्र्यांनी केजरीवाल हांचे आरोप निराधार आसा अशें म्हळां आनी तांकां वेंचणूक हारपाचो हुस्को आसा अशें सांगलें. ते आदीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी महाकुंभांतल्या दुखेस्त घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या कुटुंबा विशीं खर दूख उक्तायलें. तांणी पिडीत कुटुंबा विशीं सहानुभुती उक्तायली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांणी क्युबांतल्या ग्वांतानामो बेतल्या अमेरिकन नौदळ तळाचे 30,000 लोकांची क्षमता आशिल्ले स्थलांतरीत बंदखण केंद्र बांदपाची घोशणा केल्या. हे नवे केंद्र सध्याच्या उच्च सुरक्षा बंदखणी परस वेगळे आसतले आनी तातूंत खर गुन्यांवांत दोशी आशिल्ल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांक दवरतले. मजगतीं क्युबा सरकारान ह्या निर्णयाचेर खर टिका केल्या आनी ते बेकायदेशीर आनी अमानवीय आसा अशें म्हळां. आयज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांची 77वी पुण्यतिथी. ह्या निमतान राष्ट्र आयज महात्मा गांधींक आर्गां ओंपता. हो दीस हुतात्मा दीस म्हणूनय पाळटात. आयज सकाळीं नवी दिल्लींतल्या राजघाटार गांधीजींच्या समाधी थळार सर्वधर्म प्रार्थना घडोवन हाडटले. राष्ट्र दर वर्सा 30 जानेवारीक महात्मा गांधीजींच्या जिणेचो आनी दायजाचो उगडास करता. दादल्यांचे हॉकी इंडिया लीग सर्तीत तामिळनाडू ड्रॅगन्स आनी सुरमा हॉकी क्लब पंगडान सेमीफायनलीत पावल घाला. काल सांजे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियमात तामिळनाडू ड्रॅगन्स आनी यूपी रुद्र पंगडामदलो खेळ 2-2 असो बादाबाद उरलो. त्या उपरांत तामिळनाडू ड्रॅगन्स पंगडान उपांत्य फेरयेत पावल घाले. कालच्या दुसऱ्या खेळात सुरमा हॉकी क्लबान पॅनल्टी शूटआउटपूर्वी श्राची राड बंगाल टायगर्स पंगडाचेर 3-0 अशे जैत जोडून उपांत्य फेरयेत पावल घाले. फाल्यां पयल्या सेमीफायनलींत तामिळनाडू ड्रॅगन्स श्राची राड बंगाल टायगर्स पंगडा आड खेळटलो, तर दुसऱ्या सेमीफायनलींत JSW सुरमा हॉकी क्लब हैदराबाद हरिकेन्स पंगडा आड खेळटलो. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीत नॉर्थ इस्ट युनायटेड FCन काल सांजे इंदिरा गांधी एथलेटीक स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत हैदराबाद FCचेर 4-1 अशें जैत जोडलें आनी ISL 2024-25 हंगामांत लीग दोट्टी कामगिरी केली. 17व्या मिनटाक गुयलेर्मो फर्नांडीसान गोल केलो. अर्धवराच्या आदीं अलायद्दीन अजराईन हाणें फ्री किक वरवीं गोल करून आघाडी दुपेटीन वाडयली. हैदराबाद पंगडाच्या मनोज मोहम्मद हाणें 17व्या मिनटाक चुंगा हमारच्या फ्री किकचेर गोल केलो, पूण 79व्या मिनटाक अशीर अख्तर हाणें तर 90व्या मिनटाक मोहम्मद बोमामर हाणें गोल करून नॉर्थ इस्ट युनायटेड FCक जैत मेळोवन दिले. आयज चेन्नयन FC पंगड चेन्नयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत केरळा ब्लास्टर्स FC पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. हवामान खात्यान फुडल्या 3 ते 4 दिसांत जम्मू काश्मीर लडाख गिलगीट बलिस्तान मुजराबाद हांगा हलको ते मध्यम पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला. शेनवार मेरेन हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांत पंजाब हरयाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान विदर्भा मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगड हांगा हलको ते मध्यम पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदीं सरकारान आयज नवी दिल्लींत सर्वपक्षीय बसका आपयल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळान गंभीर खनिजा संबंदी घेतिल्ल्या निर्णयाक आत्मनिर्भरतेचें म्हत्वाचें पावल अशें म्हळां. महाकुंभातल्या सुरक्षा वेवस्थेचो नियाळ घेवपा खातीर उत्तर प्रदेशचे मुखेल सचीव आनी पोलीस महासंचालक आयज प्रयागराजाक भेट दितले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांणी क्युबांतल्या ग्वांतानामो बेतल्या अमेरिकन नौदळ तळाचेर 30,000 लोकांची क्षमता आशिल्ल्या स्थलांतरीत बंदखण उपकेंद्र बांदपाची घोशणा केल्या आनी दादल्यांच्या हॉकी इंडिया लीग सर्तीत तामिळनाडू ड्रॅगन्स आनी सुरमा हॉकी क्लब पंगडान सेमीफायनलीत पावल घाले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयज सांजे 6:30 वरांचेर आयकपाक मेळटल्यो आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.